Omukago International Conference on the Great Lakes Region okutaba mawanga 12 ageetoloddwa ennyanja ennene nga ne Uganda mwegitwalidde gunyinyitiza kaweefube ow'okwanganga endwadde z'emitwe n'okubudaabuda abantu mu kaweefube okunyweza emirembe wakati mu kulaga obwetaavu obw'okunyiga emitima gy'abantu abamaze emyaka n'ebisibo nga batawaanyizibwa entalo n'obutabanguko mawanga agamu. Bino bituukiddwako mu nsinkano ya nnaku bbiri eyeetabyemu abakiise okuva mawanga ga nnamukago 12 okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okussa ensonga z'okubudaabuda abantu mu bwongo mu nkola za gavumenti z'amawanga ate zisoosowazibwe. Olw'entalo zino kyazuulwa nti abantu bangi baafuuka babudami na babunzibunzi ate abalala ne bakolwa nyigirizibwa mu bwongo nga beetaaga okuyambibwa. Amyuka omuwandiisi w'omukago guno ambasada Yasser Ibrahim Al Mohammed asinzidde mu nsinkano eno ku Onomo Hotel Nakasero n'ategeeza nti okufuna ebyokuddamu ery'okusomoza kw'endwadde z'obwongo kyankizo mu kunyweza emirembe mu kitundu kino. Yatwala ebyobutebenkevu bw'amawanga ag'omuliraano Ministry y'ensonga z'ebunaayira Ambasada Edith Namutebi Nsubuga agamba kyetaaga okugatta amaanyi olw'okutuuka ku mirembe egya nnamaddala kw'ossa okuginyweza.
Naye nga ekigendererwa kya kulaba nti tukwanaganya embeera y'omuntu n'engeri kuleeta emirembe n'okutakanya obutabanguko mu regioni mwonna kubanga tumanyi nti embeera y'omuntu singa tekwatiddwako n'abeera nga awulira ng'anyigirizibwa n'abeera nga awulira nti alina ebitatuukiddwako tasobola kufuna mirembe. Bw'atafuna mirembe agimalako ne balirwana be, balirwana be bwegibagwako agimalako n'abamuddiridde. Kale tulaba nti embeera eyo esireetedde okuba nga tituva mu ntalo mu regioni yaffe.